10 sati i 5 minuta. Dobar dan još jedan put u ime prepodnevne ekipe Radio Beograda 1. U sljedećih 2 sata imate priliku da slušate ili da ne slušate emisiju Pravila. I ovog utorka nekoliko tema. U prvom satu razgovarat ćemo o onome što se dešava na Bliskom istoku, prvenstveno Severnoj Africi, ali iz jednog drugog ugla u odnosu na one klasične vesti koje slušamo svakoga dana. Nešto kasnije u drugoj polovini emisije govorit ćemo o debatnom turniru koji je održan u Beogradu ovoga vikenda, a ugostit ćemo i dve mlade dame iz jedne vrlo ambiciozne nevladine organizacije. Sada da ukratko predstavimo naše goste i našu prvu temu. Naime, mi smo se pre nekih desetak godina izborili za demokratiju u Srbiji. Vidjeli smo sada da to ne znači automatski prosperitet i veliki boljitak, međutim i dalje zaboravljamo da više od polovine ljudi na svetu ne živi u demokratskim režimima i da stvari koje su nama elementarne, kao što je Ustav, kao što je to da policajac vam ne traži mito na pijaci, ne otima vam robu, što se desilo u Tunisu i što je bio povod da se mladić zapali, što je opet dovelo do celog talasa ovih revolucija, da ne morate kao u Libiji da budete u partnerstvu sa Gaddafijevim sinovima ako želite da imate veći biznis i tako dalje. Dakle, više od polovine ljudi na svetu ili približno polovina živi upravo u takvim okolnostima. Naravno, polovina te polovine je u Kini, o njoj nećemo razgovarati ovoga puta pošto je to veliki problem za sebe, odnosno specifična situacija. Govorit ćemo uglavnom o arapskim zemljama koje se ovih dana bore iz petnih žila za demokratiju. Naime, koliko su realne njihove šanse da osvoje tu demokratiju i koliko je teško izboriti se za tu pravnu i demokratsku državu, koliko je uopšte taj zapadni sistem parlamentarne demokratije primenljiv u drugim društvima. Naši gosti su iz Fonda za otvoreno društvo, jedna od najmoćnijih, najuticajnijih, najkrupnijih opšte nevladinih organizacija u svetu, ne samo kod nas, Jadranka Jelinčić, dobar dan.
Dobar dan.
I iz organizacije Srbija u pokretu, koja je imala prilike da sarađuje upravo sa mladim aktivistima iz Egipta, Petar Milićević.
Da, Petar Milićević iz Evropa nema alternativu, pozdravljam partnere iz Srbije u pokretu.
Eto, muzika, pa počinjemo razgovor.
Svaki put nebo zna, čuje glas,
ti si sam i plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodamo po tlu, paplamo suza. Noć kad mene ne bude, pa misli da sam.
Deseti sati i 11 minuta, u sljedećih 40 minuta razgovaramo o tome koji su izgledi za severnoafričke zemlje, najviše se priča naravno o Libiji ovih dana i mnoge druge zemlje gdje ili vlada nezadovoljstvo ili prikriveno nezadovoljstvo da dođu do onoga do čega Istočna Evropa došla 1989. a to je do promjene režima i demokratizacije. Dakle, koliko je demokratija utopija u savremenom svijetu ili je zaista samo pitanje vremena kada će sve države manje više imati taj politički sistem za koji je Churchill rekao da nije dobar, ali je najbolji koji znamo. Naši gosti Jadranka Jelinčić, Fond za otvoreno društvo, i Petar Milićević, Evropa nema alternativu. Koliko je ovo poređenje? To poređenje nije moja ideja. Kolege sa BBC-a su prvi iznali tu tezu da ono što se sada dešava na Bliskom istoku jako podsjeća na 1989. Koliko biste se generalno složili sa takvom nekom ocjenom koja je dosta ovako bombastična, znamo što je donela 89.
Da, ja mislim da je Evropa uopšte sklona komparacijama i da je tako možda najlakše da svom javnom mnjenju prenese šta se događa i o čemu se radi. Međutim, jednako sa tom tezom da je ovo 1989. imamo i tezu da je ovo evropska 1848. godina. I ako bi se mogli složiti...
Dakle, serija buržoarskih revolucija.
To je serija revolucija za demokratizaciju. Dakle, ne samo i u tom kontekstu i buržoaskih, ali nemojmo zaboraviti da se ta revolucija dešavaju u bliskoj saradnji srednje klase sa radničkom
klasom. Nažalost, te revolucije su trajale po 30 godina dok nije formiran savremeni sistem.
Pa trajale su toliko koliko su trajale, vremena su bila drugojačija, tako da na kraju krajeva za 48. se kaže 1848. da je to period neuspelih revolucija, ali koji su zapravo po efektima koje su izazvale u razvoju demokratije u Evropi omogućile da mnoga socijalna i politička pitanja budu rešena, da zapravo demokratija postane taj princip ili ideal kome se teži, da se definiše šta to uopšte jeste demokratija i da se na osnovu toga na kraju krajeva formulišu i sprovode politički programi. Ja mislim da u krajnjoj liniji nije bitno da li je ovo više 1989. ili 1848. Mada sam ja sklonija da verujem da je to 1848. godina. Ovo su bile zapravo autentične, autonomne i autohtone pobune ili možemo ih zvati revolucijama, da bih se ja držala dalje od tog termina. I na kraju krajeva one su izazvane zapravo neverovatnim siromaštvom tih društava. To ne znači da su i te države bile siromašne, bilo resursima, bilo primanjima iz tih resursa, no raspodela svega toga je bila ultimativno nepravedna, dovela je do velikog stepena i procenta nezaposlenosti, generacije mladih ljudi nisu vidjeli nikakvu perspektivu, stopa nezaposlenosti je ogromna, na kraju nemojmo zaboraviti da problem hrane se ponovo javio, rastu cene hrane na svetskom tržištu, što znači da se čitava situacija u tim zemljama samo mogla pogoršavati. Ovo je vreme ekonomske krize svetske, koja je takođe na adekvatan način proizvela dodatna pogoršanja u tim društvima, i na kraju imamo te autokratske režime, neki bi možda rekli sultanističke, i možda u nekim zemljama čak i elemenata totalitarizma je bilo. Tako da sve skupa kada to pogledamo, dakle, to je pobuna mladog arapskog sveta koji je sve obrazovaniji, sa sve manje perspektiva, koji je siromašan i koji je ljut tom situacijom. I ja bih dodala da je vrlo važan element takozvani radikalni islamizam, koji zapravo se nametao kao jedina alternativa, i ovo jeste pobuna protiv radikalnog islamizma. Tako da mislim da je to element kao jedine alternative, dakle, tom autoritarnom režimu. Tako da mislim da je zapravo to nekakva osnova iz koje treba početi posmatrati situaciju i ono što se dogodilo u tim zemljama, i ne ići preterano za komparacijama i nategnutim paralelama između evropskog i severnoafričkog ili arapskog društva.
Petre, organizacija iz koje ti dolaziš, Evropa nema alternative, imala je prilike da sarađuje sa mladim aktivistima iz Egipta. Ono što želim da te pitam, to je da li ljudi protestuju kada samo zato što im nedostaje demokratija, ili protestuju zato što su gladni. Mi smo, to jest Srbije, od 2000. protestovala protiv Miloševića ne samo zato što je bila željna demokratija, nego zato što je takođe bila gladna. Da li ljudi nisu skloni da protestuju dok imaju nafti, dok im taj sultan baca mrvice od kojih oni mogu da žive kako tako?
Pa dobro, to sad mnogo bogatije države u arapskom svetu imaju isto tako vrlo lošu raspodelu tih, da kažem, naftnih bogatstava.
Bahrein je dobar primjer.
Da, Bahrein je dobar primjer bogatstava koja se dobijaju od strane nafte, ali su ljudi tamo, da kažem, i sami po sebi nekako, i da li ih je manje pa je lakše na raspodeliti po glavi stanovnika to što daje planeta Zemlja. Pa vidimo da su protesti malo mirniji, ali mislim da je kombinacija, ta želja za demokratijom, nije samo želja koja je demokratija kao neki, da kažem, apstraktni pojam. Znači, stvarno ljudi su osetili, bar iz razgovora sa tim mladim Egipćanima, oni su osetili da je problem što ne mogu da kažu šta misle. To je stvarno apsurd. Oni su bili hapšeni na ulicama, hapšeni su bili blogeri pre demonstracija, nezavisni mediji kao pojam ne postoji u Egiptu. To je, mnogo je drugačija situacija, mnogo je teža situacija.
Zanimljivo je da ovih dana po prvi put štampa piše šta želi.
Da. Pa da, to su čak i malo zbunjeni. Naprimer, pokret koji je jedna inicijativa koja je pokrenuta u Egiptu o ukidanju vojne obaveze nekih 6-7 meseci pre demonstracija, taj dečko je izašao prvo na CNN-u, pa na BBC-u Arabija, ili kako se već zove.
Pa tri meseca nigde,
da, bio je neko vreme, da kažem, sprečen da izađe, ali čim je izašao na nekim međunarodnim medijima koji se iole vide u Egiptu, tog trenutka mu je došla vojna policija na vrata i pitala ga šta to radi. To je ipak malo drugačija situacija nego kod nas. Kod nas su, na primjer, postojale inicijative koje su se bavile pravo na prigovor savesti ili demilitarizacijom srpskog društva, koja je bila preko potrebna 90-ih, koje su bile, činjena je represija nad njima, ali ne baš toliko flagrantna. Prvo što se on i drugi momci što se plašili, koji učestvuju u demonstracijama, moram da naglasim da dosta i žena učestvuju u demonstracijama, znači taj arapski svet stvarno po ovome što smo videli, ja najviše u Egiptu, se menja. I oni su se uglavnom prvo plašili za svoju bezbednost, drugo su se plašili da se to ne čuje kao islamska revolucija, jer to je u stvari bila želja najviše samog diktatora u Egiptu, nazovimo ga kako hoćemo, ali on je bio diktator i još uvek je, pošto je sada neka vrsta...
Na odmoru.
Da, na odmoru je, ali generali zna se čiji su.
Ja mislim da sada goruće pitanje, a bilo i kada je sve ovo počelo, to je strana intervencija. Videli smo šta se desilo u Afganistanu, u Iraku. Dakle, strane intervencije koje su dovele do smene režima, ali ni u periodu od jedne decenije nije uspelo da se ostvari ono što je bila želja iza toga, to je da se formira neko malo modernije društvo. Sada libijski ambasador u Ujedinjenim nacijama, koji se odrekao Gadafija, svakog dana poziva na oružanu intervenciju protiv svog starog režima. Međutim, Zapad je dosta uzdržan. Zapad ide sistemom sankcija, čak nema nameru ni da zatvori nebo za libijski ratne Gadafijeve ratne avione. Čini se da je Zapad mnogo uzdržaniji u pitanju intervencije, ne samo zato što su razvučeni po svetu, nego i zato što su možda nešto naučili u proteklih 10 godina. Međutim, sa druge strane, ponovo vidimo da vrlo malo je potrebno demonstrantima u Libiji da pretegnu. Koliko je intervencija Zapada u ovakvim slučajima dobra, a koliko loše rešenje?
Odgovoriću na vaše pitanje, ali htela bih samo da se vratim na vašu tezu o demokratiji. Da li se ljudi bune zbog toga da bi dobili demokratiju ili zato što
da bi dobili da jedu, da.
Zapravo demokratija ne postoji izvan određenog konteksta i određenog prostora. Vi se borite za demokratiju da bi se zapravo osvojili sredstva odgovarajuća, dakle prostor gde ćete formulisati šta želite, instrumente da ostvarite to što želite, da biste tako zapravo poboljšali vaš socijalni položaj. Zbog toga demokratija po sebi nije cilj, jel? Ona je samo sredstvo da zapravo uspostavite odgovarajuće odnose u društvu na određenim principima i vrednostima koji su zajednički tom društvu. Tako da zapravo u tom smislu uvek nekako svaka težnja za demokratijom zapravo znači težnju za rešavanjem vrlo konkretnih problema u nekom konkretnom društvu, u ovim zemljama, dakle onih problema.
I šta kada neko traži pomoć? Otvoreno.
Sada kada se radi o pomoći, postoji naravno otvorena intervencija, otvorena vojna intervencija, postoji pomoć na taj način što onaj koji daje pomoć uobliči šta je jednom društvu potrebno, pa mu takvu pomoć i da, onda to društvo zapravo ne zna šta da radi sa tom pomoći, ili postoji pomoć kada vi pratite jedno društvo, kada razumete to društvo i kada samo se u pozadini nalazite da biste zapravo pomogli tom društvu da one težnje koje je ono uobličilo zaista i realizuje. Što se tiče poziva na vojnu intervenciju i govorimo o Libiji, Libija je ipak različit slučaj od drugih zemalja, jer Libija je veliki snabdevač zapravo dobrog dela Evrope gasom i vrlo je značajnija nego Egipat, recimo, mada je Egipat mnogoljudnija zemlja. Kada je u pitanju svetsko tržište energetika, znamo da je bezbednost danas pre svega povezana sa energetskom bezbednošću. Ja prosto imam utisak da vojna intervencija po sebi ne može da doprinese nikakvoj vrsti unapređenja situacije u jednoj zemlji. Mislim da može na trenutak da reši situaciju ukoliko je ona u nekom akutnom stanju i preti da se pretvori u eventualno velike pokolje ili nešto slično. Međutim, ona je uglavnom nedovoljna, a vrlo često i kontraproduktivna. Tako da, kao što vidimo, nedavno su se sreli evropski ministri odbrane sa gospođom Ashton, koja je komesarka za spoljne poslove, i apsolutno nije razmatrana ideja o vojnoj intervenciji. Nešto o tome se čuje u američkim krugovima. Međutim, ja zaista mislim da je bilo prilike da se lekcija nauči i da zapravo se vojnoj intervenciji neće pristupiti, ili da oni koji je sada pominju će preispitati svoj stav prema toj ideji. Dakle, ukoliko želite da pomognete jedno društvo, potrebno je da ga razumete, da razumete i pronađete one koji autentično mogu da uobliče i formulišu zahteve tog društva i stanete iza njih i pomognete ih na način na koji vam oni došaptavaju da im je pomoć potrebna.
Petre, vi ste imali prilike da radite na obuci egipatskih aktivista, da im prenosite iskustva koje su bivši i otporaši, drugi nevladne organizacije za vreme sam kraj 90-ih imale. Ono što se uglavnom govori i za Egipat i za Libiju, ali čak mnogo više za Libiju, to je da ljudi tamo ne znaju kako da se organizuju osim na staroj plemenskoj osnovi. U Egiptu su čak i imali određena modernija sredstva organizovanja, međutim i u Egiptu i u Libiji nedostaje vođstvo i nedostaje neka preciznija ideja šta raditi, kako da bi se izvršio prevrat. U Egiptu je vojska mnogo pomogla narodu da dođe do tog prevrata, sa time što nije ustala protiv njega. U Libiji je opšta konfuzija. U Libiji su se ministarstva podelile, vojne jedinice su se podelile, svako sad se drži svoje neke enklave i čini se da ljudi koji su protiv Gadafija nemaju jasnu ideju kako dalje. Da li je to zbog toga što nisu ranije razmišljali o tome ili je u pitanju mentalitet i to što razmišljaju dosta onako partikularno?
Pa dobro, ja se ne bih pričao o mentalitetu i demokratiji. Demokratija je jedna univerzalna vrednost.
Iskustvo,
koja,
da,
vrednost koja pomaže svakoj naciji i svakom društvu. I što je više ima, to je nekako lakše. Tako da ne verujem da Egipat, ako pogledamo istorijski, može vrlo lako Egipat da kaže vi nemate pojma kako se vodi vlast, jer mi vlast ovde imamo već 5000 godina, a vi samo dve. I to možemo sada da prebacujemo jedni drugima. Isto tako postoje vrlo ozbiljne države, su postojale i u pre kolonijalnog perioda i na teritorijama Libije i na drugim teritorijama, ali se ne moraju oni vratiti 500 godina unazad. U Egiptu revoluciju zovu Facebook i Twitter revolucijom. To se nikom drugom nije desilo. Obama je u svojoj kampanji sa mnogo više resursa koristio Facebook i Twitter i mnoge druge, da kažem, socijalne mreže ili instrumente koje nudi internet, ali su Egipćani preko Facebooka organizovali prvi protest, što je onako jedan potez koji je rekao pod jedan, internet više nije privilegija bogatih, jer je, kao već smo zaključili, siromašni u Egiptu su organizovali protest, oni bogati su uglavnom povezani s vlasti, pa nešto im se nije mililo da izađu baš na Tahrir. Ali isto tako nemojmo generalizovati Egipat i Libiju. Egipat je stvarno bio jedan primer nenasilne revolucije. Tamo su ljudi ležali ispod tenkova da ih prekinu, nisu ih napadali više nego što su pokušavali nenasilno da ih spreče da upadnu na sam Tahrir Square ili na neke druge...
Sa izuzetkom onih Kamila?
Pa dobro, to su sada razne ideje su bile tu u opticaju, postojali su ti Mubara koji, ja ne znam kako bih nazvao, neki batinaši, neke organizovane grupe koje su stvarno znale da izazovu haos, vrlo onako, rekao bi da su i oni bili trenirani na tu temu po onome što sam video. A Libija je vrlo sada već postala jedna vrsta nasilne revolucije. I prvo su te dve različite. I to pokazuje da nemojmo generalizovati Severnu Afriku, muslimanski svet, arapski svet, šta god. Time se vrtimo u tom učaurenju odnosa hrišćanstvo, demokratija, to nije više moguće, pustimo ljude da razvijaju svoje sisteme i svaki postrevolucionarni sistem je bio haotičan. Mi smo imali krizne štabove, imali smo 18 stranaka u vlasti, stare i nove i sve drugo, ali kod nas nisu toliko urušeni bili sistemi koliko, na primjer, će biti u Libiji. Urušavanje sistema posle revolucije pokazuje koliko je diktator imao konce u svojim rukama. I što je on imao čvršću vlast, to će posle toga sistem biti urušeniji i gradit će se iz početka. Neka im je Bog u pomoći, ovo je naravno figurativno rečeno, a mi ćemo im biti valjda tu sa resursima određenim da im pomognemo da izgrade, da kažem, pod jedan pravedniji sistem, po 2-1 demokratični sistem, pa kakav god im odgovore.
10 sati 29 minuta, muzika, reklame, pa nastavljamo, vi slušate Radio Beograd 1. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God,
and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Male priče o velikim ljudima i vice versa, to jest obrnuto.
Radio Beograd 1.
Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deca.
Deca, dobro jutro. Nekada davno u dalekoj zemlji živeo je jedan labud.
Idem pa još šurančica.
Da sunce.
Ja bih zagrela obok.
Pa kako da vam odabrim padanje snega? Kako?
Grk sa grma, mrko gledi. Mrk je grk i mrko je mrk.
Šta je to što te čini tužni?
Pa mi nemamo lične karte.
Dobro jutro, deca.
U 7:00.
Elizabeta Arsenović,
Mirjana Nikić.
Sa vama u novoj emisiji.
Ko je kuda?
Po Srbiji. O Srbiji. nedeljom od 8 do 9. Radio Beograd 1.
10:35, razgovaramo o šansama da narodi koji žive u totalitarnim režimima ili narodi koji žive u državama koje su upravo na prekretnici pređu u ovaj klub naroda kojima vlada demokratija, ili bar demokratija u priličnoj meri, ponovno ne kažemo da to automatski donosi blagostanje i tako dalje, ali ima barem neke prednosti. Naši sagovornici Jadranka Jelinčić, Fond za otvoreno društvo, i Petar Milićević, Evropa nema alternativu. Pitanje za oboje, ono što često govore lideri u zemljama koje jeli, nisu klasične demokratije, to je da je demokratija državno uređenje koje se ne može prepisivati, da drugi narodi imaju drugačije tradicije i da se jednostavno ne može kopirati i primeniti u društvima koje jednostavno žive na drugačiji način. Jako dugo, dakle od Marksa do Hegela, su učeni ljudi govorili da različitim narodima pristaju različita društva i da je nekom jednostavno jako lepo da gradi piramidu svom faraonu. Koliko ima istine? Ako nema istine, zbog čega i dalje postoji to verovanje? Dan danas mi kad gledamo televiziju vidimo ljude koji se kunu u Gadafije, ljube na njegovu sliku. Teško je poverovati da su zaista svi plaćeni.
Pa to zaista zavisi od toga u kojoj meri su oni zapravo imali ličnu korist u datom režimu. Ne govori se o tome da su oni bili korumpirani ili da su bili plaćeni, nego prosto definisanjem svog sobstvenog položaja oni su se osjećali dobro u tom režimu, ostvarivali su svoje interese i svakako bi oni odlaskom Gadafija nešto i izgubili. Na kraju krajeva ljudi dele različite vrednosti, pa prema tome neki ljudi dele i vrednost da upravljanje drugima, veliki vođa i tako dalje je najbolji način upravljanja ljudima, i mislim da to nije specifično za Libiju, to smo imali priliku da vidimo u Srbiji, to smo imali priliku da vidimo u Rusiji, to smo imali priliku na kraju krajeva da vidimo kroz sve evropske revolucije koje su se dešavale od 1789. godine. Tako da u tom pogledu nema nikakve vrste razlike između jednog prosečnog Libijca ili jednog prosečnog građanina Srbije. Znamo da ni 2000. godine nismo svi glasali za promene, a znamo i da 1996. i 97. smo imali mitinge i kontramitinge, a takođe je sasvim izvesno da svi koji su bili na kontramitinzima nisu bili plaćeni i nisu imali materijalnu korist od toga.
Međutim, mnogi analitičari govore sad, CIA na kraju krajeva sad sve više razmišlja o tome, da u Afganistanu treba pregovarati sa talibanima, da treba, dakle, spustiti tu granicu šta se očekuje od nekih društava da bi se dobio kakav takav mir. Da li biste se složili sa Petrom da što je više demokratije, to je društvo bolje, ili za svako društvo postoji neka zlatna mera?
Meni, moram priznati, sam izraz što je više demokratije, to je društvo bolje, do kraja nije jasno. Na kraju krajeva postoji onaj klasičan test demokratije. Dakle, vi u jednom društvu morate provjeriti u kojoj meri su institucije reprezentativne, odnosno predstavljaju sve slojeve stanovništva, koliko su te institucije odgovorne, koliko u kojoj meri postoji građanska participacija, odnosno građani mogu da utiču na proces donošenja odluka, u kojoj meri se poštuju ljudska prava i u kojoj meri na kraju krajeva proces odlučivanja i donošenja odluka jeste transparentan. I sada se to u različitim društvima, saglasno jednoj opštom kulturološkom, sociološkom poretku, zapravo upriličava i saglasno zahtevima i interesima različitih grupacija društva. Tako, suma sumarum, zapravo će svako od ovih društava naći tu svoju meru.
Sami.
I da, ja mislim da oni treba da sami uobliče svoje zahteve. Njima treba pomoći da oni, kada uobliče te svoje aspiracije, zahteve i interese, nađu najbolje, najefikasnije i najefektivnije instrumente da ih zapravo i ostvare. Na kraju krajeva, u kojoj meri će ta društva uspeti da reše svoje probleme, ne zavisi samo od toga da li su ove takozvane revolucije na ulici sada uspjele, bez obzira kako su one organizovane preko Twittera, Facebooka ili nečeg slično. To su također bili instrumenti za pokretanje jednog procesa, nego je vrlo, vrlo bitno da li će ta društva zapravo uspeti da unesu ne samo vlast, nego i moć u institucije i da zapravo naprave veliko prestrukturiranje moći. Obama, recimo, u Americi je ušao u Belu kuću i uneo vlast u Belu kuću, ne znači da sve segmente i aspekte moći preuzeo od bivšeg režima. To važi za naše društvo, to važi za mnoga druga društva. Dakle, vrlo je važno da li će doći do restrukturiranja piramide moći faktičke, tako da ukoliko više moći bude u institucijama, a manje u
privatnim rukama
u neformalnim centrima moći, utoliko će ta društva biti i uspešnija u definisanju demokratskih odnosa.
Petre, ti si, radiš sa dve nevladine organizacije, upravo pomenuli smo izvore moći koji nisu demokratske institucije. Jedan od najvećih izvora moći je vojska, što je tvoja uža specijalnost. U Egiptu je vojska bila relativno konstruktivna, sad ćeš dati svoje mišljenje, u Libiji je bila tragično bez ideja. Neki piloti su pobegli na Maltu, neki su prešli opozicije, neki su sa Gaddafijem, neki se zatvore u svoje baze. Dakle, mnogo se govori o ulozi vojske i u Egiptu i u Libiji. Kako bi prokomentarisao, dakle, to su praktično bile najjače institucije u obe države u starim režimima, a ponele su se različito i pomalo neobično i pomalo neočekivano.
Pa dobro, po tome i vidimo kako je to jaka institucija bila u Libiji, jer vojska je u principu jedan nedemokratski, vrlo koherentan i čvrst sistem i ona bi morala da reaguje, da kažem, jednostrano. I vojska je u jednoj demokratiji, divna jedna reč koju zloupotrebljavamo ili upotrebljavamo već dugi niz vekova, u demokratiji je vojska krajnji instrument, znači to je neka slamka spasa. Kad mora vojska da interveniše ili kad se očekuje od vojske da reaguje, da li to očekuje diktator ili narod ili neke dve bilo koje podeljeni centri moći u jednoj državi, s tim sistemom onda nešto mnogo nije u redu. I tako se u principu i postavila vojska u Egiptu, oni su čekali da vide šta će da se desi. S druge strane, vojska u Egiptu ipak i dalje diktatorska, personalne promene ne postoje ili su vrlo slabe i oni su sada na vlasti.
Šta je njima u interesu? Da li će oni kao recimo u Burmi sljedećih 50 godina biti na vlasti ili će postepeno da puštaju?
To je sad divno kad pričamo o tome kako je Afrika prilagođenija diktatorskim režimima, pa oni su svi došli na vlast vojnim pučom, uglavnom ih nije narod izabrao. Tako da ajde, ja bih volao da ta vojska jednom organizuje slobodne izbore i da jednom vidimo neku, da kažem, izabranu vlast, ako je već nećemo koristiti izraz demokratsku vlast.
Da li su to očekivanja Egipćana sada?
Mojih prijatelja u Egiptu jesu se zasigurno. Oni su stvarno nezadovoljni time da se stanje vojnog puča, njihov protest prebaci nekako u vojni puč i da se to prolongira u nedogled, jer im je to ono što su u principu imali. Oni su živeli u vanrednim stanjima, u Egiptu je trajalo 30 godina sa ne znam malim pauzama, u Alžiru traje 20 i nešto godina. To je jednostavno demokratski institut koji je vrlo lako zloupotrebi diktator, to je to vanredno stanje, ne znam kako bi ga drugačije nazvao. I to su, u samim tim državama diktatori mnogo znali o demokratiji, što pokazuje i doktorska teza sina od Gaddafija. Doktorska teza je demokratizacija i civilno
završio,
društvo.
Da,
na London School of Economics, koju ja baš volim da čitam i tako cenim. Ovu tezu nisam pročitao, stvarno izvidjava se kad bude bilo mnogo vremena, ću zasisti na njoj. Ali oni dosta znaju o demokratiji i vrlo je lako zloupotrebljavaju. Jer sve te države su postojale pre tih diktatora i donekle su imale demokratski stepen vlasti. Da kažem demokratski, donekle je vlast imala legitimitet u narodu, na koji god način bila taj legitimitet dokazan ili izveden. Ali su ti diktatori listom zloupotrebili čak i to što su imali od ljudskih prava koje su ljudi imali u tom trenutku kad je sadašnji diktator došao na vlast, i ta ljudska prava su bila suzbijena. Ne možemo gledati demokratiju samo izbor, parlament i da su predstavnici izabranici naroda, onda bi stvarno imali 40% muslimanske organizacija, da kažem, tvrdokornih u parlamentu, i vrlo brzo bi to došlo do zloupotrebe svih tih gomila ljudskih prava u zemlji. Ali ako je gledamo kao celokupni sistem socijalnih, građanskih, ekonomskih prava i kako mi uvažavamo danas ili u drugim zemljama, na primjer zapadne Evrope, tada možemo videti da u svakom narodu može da se napravi sistem koji je koga možemo nazvati demokratiju.
Ponovo pitanje za oboje. Petre, pomenuo si tvrdokorni islamistički pokret. Imali smo i u Egiptu slučaj da je muslimansko bratstvo sarađivalo sa liberalnim elementima, dakle sa potpuno dva različita kraja političkog spektra na smeni Mubaraka. Takođe vidimo da je Gaddafi juče dao intervju za BBC, nije prestao da optužuje Al-Kaidu da mu je sve ovo zakuvala. Dakle, kako objašnjavate taj fenomen saradnje radikalno drugačijih elemenata? Islamsko bratstvo u Egiptu stalno negira da bi oni uveli šerijatsko pravo i tako dalje, ali postoje strahovi da bi, kada bi došli na vlast.
Ali im je to program.
Dakle, kako objašnjavate saradnju različitih elemenata? Da li je to saradnja samo kratko trajna dok postoji zajednički neprijatelj, ili zaista postoji ono što neki optimisti žele da vide kao taj grassroots, jednostavno široke narodne mase zahtijevaju svoja prava, pa čak zaborave na svoje političke razlike na kratak rok?
Pa je to je bilo i kod nas. Kod nas su svi koji su bili protiv Slobodana Miloševića bili dobri ljudi. I onda smo videli da stvar dok kod njih postoji, da je u tom grupama bilo ljudi koji su bili protiv Slobodana zato što nije bio dovoljno radikalan, trebao je još da razbije i još da ratuje i još sve još, a mi smo hteli sve to još manje. Tako isto se dešava i dole. U Egiptu je 10% stanovništva je učestvovalo u protestima. To je stvarno bio širok front protiv Mubaraka. S druge strane su se interesi poklopili. Organizacija čiji su programi, to je sad vrlo važno šta će preovladati dalje, čiji su programi vrlo autoritativni i organizacija čiji su programi vrlo liberalni, su se interesi poklopili zato što su obe bile zabranjene od strane režima. I muslimanska braća su to videla kao model svog dolaska ili učestvovanja u vlasti, ali i model prestanka njihove zabrane. Ali su opet oklevali da učestvuju u demonstracijama, i sami Egipćani su vrlo kimni na muslimansku braću. Kad kažem Egipćani, mislim o Egipćanima sa kojima sam ja razgovarao.
Urbane elemente, zbog čega?
Da. Zato što nisu podržali demonstracije od starta. Oni su najveća opoziciona grupa. To je, smo imali mi neke primere kad neka stranka kasni sa podrškom za demonstracijama ovde, pa smo mi svi kivni na nju, jer nam je baš lepo na ulicama. I tako isto i sa muslimanskom braćom. Tamo su samo neke omladinska grupa muslimanske braće odmah prišla demonstrantima. I oni su apsolutno imali podršku i, da kažem, učestvovali su zajedno sa ostalim pokretima raznim omladinskim, liberalnim. To stvarno postoji ogroman varijetet. Čak znam za neke feminističke organizacije koje su učestvovali. Da, to i onda kad su se na kraju pojavili na demonstracijama muslimanska braća sa svojim transparentima, i to negde u polovini su se setili da Egiptu stvarno postoje protesti koji možda dovedu do nekih rezultata, oni su bili izvikani.
Jadranka, imate nešto da dodate?
Pa, muslimanska braća, bez obzira što izazivaju zemlju, zapravo nisu radikalna islamistička grupa. Oni se mogu porediti sa čitavim spektrom takozvanih hrišćanskih konzervativnih partija u Evropi, da tako kažem, u najširem smislu te reči, ne naravno i doslovno, jer nisu organizovani kao politička stranka, tako da svaka vrsta etiketiranja te vrste donosi više štete nego koristi u razumevanju zapravo događaja i u predviđanju tih događaja. S druge strane, da se ne radi o islamističkom pokretu ili onom pokretu koji teži radikalnom islamizmu, mislim da upravo to što Gaddafi stalno optužuje Al-Kaidu da je organizovala to u Libanu, u Libiji, što se sada dešava, zapravo govori o tome da zapravo apsolutno iza ovih pokreta ne stoji radikalni ekstremizam, nego da je ovo i odgovor na radikalni ekstremizam, jedno veliko ne rešenjima koje radikalni islamizam nuti.
A da li su za Zapad bezbedniji diktatori poput Mubaraka i Gaddafija od nekih režima u nicanju u perspektivi, pa, za naftu, za geopolitički interes i tako dalje?
Zapad je za sada demonstrirao da su za njega bezbedniji takozvani autoritarni režimi kojima je mogao da upravlja, i time i doprineo na kraju krajeva da se ovo nezadovoljstvo formira i da na kraju se suočimo svi skupa, i pre svega ta društva, sa revolucijama. I ako pogledamo taj odnos trećeg sveta, i u ovom slučaju Severne Afrike, sa Evropom i sa Amerikom, možemo da pratimo zapravo jednu liniju: kolonijalizam, postkolonijalizam, do koje je postojao do juče, i za Zapad je zapravo došlo vreme da postavi pitanje da li je spreman na partnerstvo i da u saradnji sa onima koji će obličiti budućnost ovih naroda o kojima ovde govorimo, zapravo definiše tačno šta to partnerstvo znači.
Muzika i onda privodimo kraj ovaj razgovor.
Kao školjka sam, svoj mali zakon otvaram i izlazim na dan. A talas je, morskom penom smoga lica veo skinuo. Jer dodir tvoj na moje košulji je prošle noći ostao. A more vidi sve i svojim vlažnim usnama mi kaže čuvaj se. Jer ti sam rođena s imenom strasti, laž i žudnja i ljubomora. Slane suze kap vlaži moje obraze od kada želiš me. Tvoj lik obrisan za uvek sa novom osekom. A da želim bol, ja bih te čekala i s plimom bih se družila. Jer ti i ja, sreli ponovo.
Još 5 minuta do kraja prvog sata emisije Pravila, prilika da pokušamo da damo neki zaključak. Dakle, ono što je bio razlog za revolucije u Tunisu, Egiptu, Bahreinu, Libiji i Omanu, od toga Jemenu, od toga u Jemenu i Bahreinu nedorečeno, u Tunisu i Egiptu relativno dorečeno, u Libiji još uvek ne znamo kako da prokomentarišemo šta se dešava. Dakle, šta možemo da očekujemo, dakle, u kom konkretnom slučaju? Prvenstveno se zanima Libija i da li možemo da očekujemo da će se to širiti i dalje, kao što su neki predviđali, mada u posljednje vreme više ne izlaze analitičari toliko hrabro sa tim ocenama.
Pa, pošto se zapravo radi o autonomnim i pretežno ili uglavnom spontanim događajima koji su proizašli iz tih društava, vrlo je teško prognozirati da li će doći do obnavljanja intenziteta sukoba, zahteva u zemljama u kojima, koje su stigle do pola puta. Naravno, Libija je poseban zaista slučaj, to je država koja preti i raspad zbog toga što se ona sastoji od 15 plemena koja je nastala zapravo posle dekolonizacije i odlaska Italijana, a nikada nije imala jedan period za stvaranje zapravo jednog društva na teritoriji cele Libije, nego je nekako tu državu nekakav diktator ili pre toga monarh držao na okupu. Mislim da je Libija zaista slučaj koji zahteva posebno analizu i posebno praćenje i u tom smislu nije sasvim uporedljiva sa ovim drugim zemljama. Prema sadašnjem toku događaja očekivati je da se pripremaju određeni procesi koji treba da dovedu do izbora, gde bi konačno došli do novih institucija, gde bi pluralistički princip vladao na izborima. Kažu u Egiptu za 6 meseci, u Tunisu ta agenda nije toliko još uvek jasna, ali ja sam sasvim uverena da ukoliko se događaji budu razvijali i ukoliko mi koji nismo tamo budemo imali partnerski odnos, da će to ovaj poduhvat uspeti.
Petre, šta će se dešavati sa druge strane Suetskog kanala?
Pa ja isto mislim da ovaj kao talas promena nije onako bio jedan tsunami koji će da sada satre sve ili da donese neki novo bogato blato iz koga će da izraste cveće demokratije. Ali je početak, dao je signal svim zemljama da može i dalje da se menja društvo, da nije svet dati, da nije, neće biti sve tako mirno, tako da mislim da ćemo gledati i dalje Bliski istok koji se menja ubrzanije nego do sada.
Ja vam se zahvaljujem, moramo da se evakuišemo, vesti su za nešto više od minut iz Fonda za otvoreno društvo. Naša gošća bila je Jadranka Jelinčić, a iz organizacije Evropa nema alternativu Petar Milićević. Hvala na gostovanju i hvala, vidimo se neki drugi put.
Hvala vama.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Novi sat, novi gosti u studiju. Kad smo kod sata, 11 je i 12. Vi slušate magazin Pravila. Razgovarali smo u prvom satu sa Jadrankom Jelenčić iz Fonda za otvoreno društvo i Petrom Milićevićem iz organizacije Evropa nema alternativu o dešavanjima na Bliskom istoku i u Severnoj Africi, a sada o nečemu bližem domu. Govorimo o debatnom turniru koji je održan ovoga vikenda u Beogradu. Debata je način razmene mišljenja, je li takmičarski, gde se dve ekipe nadmeću pred sudijama koje će bolje približiti svoj stav, a debatni turniri su već više od jednog veka, je savršeno normalna stvar. Na većini univerziteta taj običaj došao je pre nekih 15 godina i kod nas i ispostavilo se vrlo brzo da su naši debateri iz Srbije, iako su debate po pravilu na međunarodnim takmičenjima na engleskom, u tome veoma, veoma dobri i Beograd se vrlo brzo nametnuo kao jedno od mesta gde se organizuju vrlo uspešni turniri, dakle kao u tenisu, kao u Formuli 1 postoje turniri koji su popularni i koji su uspešni. Beogradski prvenstvo, dakle Belgrade Open, koje se organizuje upravo u ovo doba godine, svake godine, je jedan od najjačih debatnih turnira u Evropi na koji dolaze gosti iz inostranstva. To su po pravilu studenti koji debatuju, dakle, na najrazličitije teme koje su obično vrlo aktuelne. Čućemo od naših gostiju koje su to teme bile ove godine, kako je protekao turnir i koja je poenta debatovanja, a mi pozdravljamo Stelu Braje. Stela, zdravo.
Dobro jutro.
Stela, ti nam dolaziš iz
Zagreba.
Iz Zagreba i tvoj tim je bio čisto zagrebački ili?
Čisto zagrebački, da.
Da, sa kojih fakulteta?
Pa jedan dio tima je bio sa PMF-a, znači matematiku studira, a ja studiram pravo.
Dakle, može i tako, i matematičari,
da,
nisu
možemo.
Zavezani.
Nema, svi smo kombinirani manje više.
Odlično, i Milan Vignjević je sa ovih prostora, Milan je naš organizator turnira, Milane, pozdrav.
Dobar dan.
Pa će da nam priča malo kako je bilo. Dakle, kako biste vi uopšte, ja sam nekoliko puta slušao debatere u različitim emisijama, posebno kada novinari daju dva minuta da se objasni šta je debata, to obično dosta loše prođe. Dakle, dosta je teško približiti ljudima šta je debata, posebno što ne možete da se pozovete na neki film ili nešto gde su to ljudi već možda gledali. Dakle, eto, ja sam pokušao dve rečenice da objasnim, verujem da još uvek je malo kome jasno. Kako bi ti objasnio, dakle, šta je debata? Krenemo od definicije, pa ćemo lako posle.
Pa možemo da kažemo da je debata argumentovana rasprava na zadatu temu. Ona se dešava u određenim okvirima, znači postoje određena pravila, a kako je debata kao takva veština na univerzitetima zapravo nastala kao reper, kao simulacija rasprave, debate u parlamentu, pre svega britanskom, onda je to negde simulacija britanskog parlamenta koji je dvodoman. I znači imamo četiri tima koja zastupaju određene mišljenja, dva su za neku tezu, da kažem, dva su protiv i oni se sukobljavaju na jedan način koji zapravo širi kulturu dijaloga.
I to izgleda dosta različito u britanskom parlamentu nego u skupštinama koje možemo gledati kod nas na televiziji. Dakle, sa dosta je drugačije.
Da.
Šta su glavne razlike u odnosu između rasprave na ulici, u porodici, u srpskoj skupštini i debate?
Pa postoje zapravo, mislim, dve osnovne razlike. Jedna je ta što se u debati ništa ne podrazumeva. Znači, mi, naročito sa ljudima iz iste sredine, imamo određeni set vrednosti koje uzimamo, da kažem, koji se podrazumeva kod svih nas. Imamo određena pravila i neke kulturnu pozadinu zapravo koja nas približava jednim drugima, pa ne, mnogo stvari ostaje izostavljeno. U debati takve stvari ne postoje. Šta god u debati nije rečeno, ne postoji u debati. Ništa sudija ne uzima kao da se podrazumeva ili kao da on zna šta je. Ne popunjava on praznine koje su govornici, odnosno debateri.
Znači, ostavili. Ovako razgovorom mogu da kažem, znamo da je zdravstvo korumpirano, ali to u debati ne može da prođe.
Apsolutno. Znači, morate iznositi argumente, a ne samo neke, da kažem, teze, odnosno ne samo da kažete
izjavu,
nego morate da napravite zapravo ceo argument sa svim dokazima i logičkim mehanizmom koji se tu nalazi. A druga glavna razlika, bih rekao, što postoje određena pravila i određena forma u kojoj se odvija taj razgovor i razmjena mišljenja, odnosno sučeljavanje argumenta jedne i druge strane, dok naravno u običnom razgovoru ili raspravi ne postoji forma, već postoji, nažalost, i nekultura dijaloga u tom nekom smislu.
Darija, studenti, mladi ljudi iz celog sveta učestvuju redovno u ovim aktivnostima. To je jedna od omiljenih van nastavnih aktivnostima i na najjačim svetskim univerzitetima, čak i u nekim privatnim srednjim školama. Kako se uopšte ulazi u to? Budući da od toga, osim što ponekad odeš na neko takmičenje, nema direktne i praktične koristi, a opet vrlo je zanimljivo za mlade ljude. Dakle, kako si ti čula za ovaj sport, hobi, praksu, kako god je nazovemo, i koja su ti iskustva?
Pa okej, okay, mislim da tu postoje dosta velike razlike između država koje participiraju na turnirima, zato što, na primjer, znam da u Beogradu je dosta debatanata sad otkrilo to tek na fakultetu. A meni je ovo peta godina debatiranja, jer sam 4 godine debatirala posve drugi način u srednjoj školi. A za britansku parlamentarnu debatu sam saznala sasvim slučajno.
Zato to je format. Nekako,
to je, da, britanska parlamentarna debata, jer se povodi za zapravo britanskim parlamentom. A za to sam saznala iskreno zato što sam imala dosta prijatelja na pravnom fakultetu koji dosta cijeni taj oblik debate, što je dosta logično. Tako da nekako ono, sam se približila i zanimala me strašno, onda kad sam jednom počela sam stvarno htjela onako više se ozbiljnije baviti time, i to mi sada, evo, prva službena godina da se bavim stvarno tim tipom debate.
Da li vi u Hrvatskoj imate, meni je jako žao pošto sam gledao i jedno i drugo, u Srbiji postoji jedno ili dva jako poznata takmičenja u govorništvu, čisto u govorništvu, koje uvek dođu na naslovne strane novina, dok sa debatama to nije slučaj, mi smo uvijek na nekoj 15. strani. Da li je u Hrvatskoj slučaj da su ta takmičenja u retorici, gdje je neophodno, praktično neću da to omalovažam, ali skoro glumatati, primećenija u medijima nego debata koja je čisto intelektualni sport?
Generalno je problem u Hrvatskoj što još uvijek debata, nažalost, nije prepoznata kao nešto što bi moglo stvarno koristiti tim generacijama. Tako da kod nas mi uopće nemamo takmičenja u retorici. Ne, mi imamo tu jednu, recimo, govorničku školu koja stvarno uči ljude govoriti, ali to je apsolutno ništa, zato što ono što se kod nas više prepoznaje od samog govorništa je stvarno ta debata, ukoliko ide otkrivanje u tom nekom
smjeru. Da, to nije loše. Milane, kako bi ti prokomentarisao to što je govorništvo uspelo više da se probije nego debate, iako su vrlo srodni?
Pa ja mislim da je to samo posljedica našeg kulturnog miljeja posljednjih 20 godina, pre svega, a i ranije zapravo. Debata zapravo promoviše slobodan govor, promoviše intelektualnu raspravu na svakom mogućem nivou i preispitivanje, znači kritičko mišljenje pre svega.
Dok govorim što podrazumijeva neko ubeđenje.
Apsolutno, a kritičko mišljenje, kao što znamo, kod nas nije baš bilo popularno posljednjih mnogo decenija, tako da to je verovatno upravo posljedica te kulture koja je stvorena na ovim prostorima Balkana. Mislim da je samo to činjenica. Mislim da je sama ta činjenica pokazuje da, eto, govorništvo, navikli smo da nam govore svašta nešto, pa onda volimo tako i da slušamo, pa je to postalo popularno. To se jednostavno utkalo u narod i u potonje generacije neminovno.
Teme na turnirima su veoma zanimljive. Dakle, kada se zada teme, jedan tim pokušava to da dokaže, drugi da opovrgne. Koje su neke od tema bile ovoga puta?
Neke od tema su, na primjer, bile, u finalu smo imali temu da sve postkonfliktne vlade treba da dele vlast sa svim stranama koje su učestvovali u konfliktu. To znači da nakon određenog sukoba u nekoj zemlji ili u nekom regionu, ako se, na primjer, zemlja raspala nakon civilnog rata,
vlade nacionalnog jedinstva.
Tako je. Ili nakon revolucije nije u mogućnosti samo jedna strana da preuzme apsolutnu vlast, već mora da je podeli se sa sukobljenim stranama. Zatim smo imali temu, na primjer, da univerziteti treba da naprave prioritet i kod kandidata, kod onih kandidata čiji roditelji nisu završili fakultet, znači deca koja dolaze iz porodica koje nemaju fakultetsko obrazovanje, treba da imaju prioritet pri upisu na fakultet.
To su vrlo sve ozbiljne društvene teme. Kako je kada imaš, ti si rekla, Darija, da si stela, da si jako rano počela time da se baviš, kako je kada imaš 16 ili 17 godina sesti i pripremiti debatu o tome šta se dešava u postkonfliktnim društvima, nešto što i mnogo stariji ljudi praktično ne pokazuju nikakvo interesovanje za takvim pitanjima?
Okay, mi se u Zagrebu dosta često zafrkavamo na taj način da kažemo da debatanta se može prepoznati na kilometar. Zašto? Zato što nešto jednostavno tim debatantima njih sili da i dalje istražuju svijet oko sebe. I onda je razlika između 16-godišnjaka kojeg to nikad neće
zanimati. Kada si ti počela novine da čitaš, recimo?
Sa 14-15. kao horoskop i onda malo lagano glamur i onda sam počela vijesti. Da, ali mislim, razlika je u tome što stvarno starašnje generacije koje se bave i počinju baviti debatom, automatski istražuju svijet oko sebe jer ih to zanima. I onda apsolutno nema problema s time da se priprema teza na taj način. No, što je kod ovog formata karakteristično, ove britanske parlamentarne debate, je to da u svakom trenutku vi morate znati što se događa oko vas, jer temu dobivate 15 minuta prije debate i faktički u 15 minuta vi morate analizirati apsolutno sve. Tako da, preduvjet za dobar taj način.
Pritom, da li je dozvoljeno koristiti internet u tih 15 minuta?
Ne, nije, nikako. Mm. To je sve što ste vi prije toga istražili, zato što vas je zanimalo što želite istraživati.
Dakle,
sebe,
ako ne znate ništa o toj temi, nećete imati što da kažete. Da. I s tvojeg praktičnog iskustva, dakle, što ti je najteže palo na ovom turniru? Od
na ovom turniru? Pa mislim da mi je zapravo ova zadnja teza sa djecom roditelja koji nisu išli na fakultet najteže pala. Čisto zato što nisam bila previše entuzijastična kod te teze i pozicija koju smo dobili mi nije odgovarala i bila je zadnja debata i onda jednostavno ono nekako nije mi se teza apsolutno nikako svidjela.
E sad, da li bi mogla da odvojiš 2 minute da nam prepričaš kako izgleda sinopsis tipične debate? Dakle, koja ti je najbolje ostala u pamćenju s ovog turnira? Pa recimo, dakle, mi smo, naš glavni argument je bilo ovo, na što su oni pokušali da odgovore time i time?
Ok, možemo probati. Meni je najdraža debata bila prva i to je bila teza da bi
ovaj dom... Sa kim ste se takmičili?
Ja, u sobi smo bili moja kolegica i ja koja smo iz Zagreba, bio je tim iz Rumunjske, tim iz Beča i tim iz Turske, čini mi se.
Da, dakle, samo da kažemo, postoje 4 tima i na kraju jedan osvoje prvo, drugo, treće, četvrto mjesto.
Četvrto mjesto, da. I onda su 2 tima na strani opozicije, 2 tima na strani propozicije. A moja prijateljica i ja smo bile na poziciji koja je baš nekako smještena na kraju debate, tako da u biti mi smo samo sumirale debatu, a prije toga se događala situacija da je, na primjer, prva dva govornika...
Koja je tema bila?
Aha, tema je bila da bi ovaj dom zabranio sva natjecanja ljepote. Tako da je stvarno bilo dosta zgodno.
Da, inače sve debate počinju tim izrazom. Ovaj dom,
da,
bi,
ovaj dom bi,
jer to simulira kao skupština, kao predlog u skupštini.
Da, parlament, upravo. Uglavnom, manje više se debata vrtila oko glavnog sukoba da natjecanje ljepote promoviraju krive elemente, krive vrijednosti kod žena, da se jednostavno fokusiramo na stvari koje su estetika, a nisu edukacija ili neki bitni relevantni elementi. Tako da cijela debata bila manje više oko toga da je vlada, odnosno propozicija, pokušavala tvrditi da se to događa i da ih trebamo zabraniti jer će sve biti totalno krivo ako ih dozvolimo, a opozicija nas s druge strane pokušavala potvrditi da ovo što sada u status quo imamo, da i dalje imamo ta natjecanje ljepote, nikome ne štete i da jednostavno trebamo i nastaviti održavati zato što će to usrećiti puno ljudi. Tako da ne mogu baš konkretno sad... Da.
Kakav je osjećaj ponekad zagovarati ono sa čime se lično ne slažeš, a praktično u 50% situacije u debati upravo si u tom okruženju?
Pa to je na početku problem, ali nakon nekog vremena automatski se naviknete koju stranu preuzimate i događa se često da nakon nekog vremena ni sami nemate mišljenje više o tome jer ste previše dobro sagledali obje strane. Tako da dođe to automatski, nije toliko teško. Na početcima depektiranja možda i čak i da, ali sad više ne.
Milane, kakva su iskustva bila sa ovog turnira? Ovo je bio najveći do sada, je li tako?
Tako je, imali smo preko 130 gosti iz inostranstva, iz preko 17 zemalja Europe. Ja bih rekao da je organizacija bila prilično dobra, mislim, to je prilično...
Finale je uvijek u skupštini?
Da, to je, finale je, eto, to je već postala tradicija. Otvaranje, znači, u gradskoj skupštini, a zatvaranje je u Domu Narodne skupštine. Ovaj put smo bili u velikoj sali, hvala još jednom na tom. I bilo je sjajno, bilo je, moram da kažem da je bilo jako lepo, imali smo i neke, da kažem, važne goste, bio nam je tu cenjeni ambasador Holandije u Srbiji, bio nam je tu zamjenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, bio nam je tu profesor Miško Jovanović iz Pravnog fakulteta, tako da mislim da smo se lepo družili, da je bilo...
Milane, ti si učestvovao nedavno na takmičenju, dakle, najvišeg nivoa, evropsko takmičenje ili svetsko?
Učestvovao sam i na jednom i na drugom, da.
Koje je bilo posljednje?
Pa posljednje je bilo svetsko.
Da, kakva su iskustva, dakle, sa tih takmičenja gde dođu najrečitiji mladi ljudi iz čitavog svijeta? Kako to izgleda?
Pa, ove godine svetsko je bilo, eto, u Botsvani, pa je bilo malo, da kažem, slabije organizovano u tom nekom smislu, eto, oni nemaju baš mnogo iskustva s tim, ali svetsko prvenstvo, pošto smo bili na nekim ranijim, je jedno jako, jako lepo, jako lep događaj. Ono je zapravo treći najveći događaj na svetu po broju učesnika koji direktno učestvuju u njemu i moram da kažem da su tamo se nalaze najbolje sudije i najbolji debateri celoga sveta. I ono što je divno zapravo je zato što mnogo naučite, to je zapravo kad odete prvi put jedan veliki kulturni šok, zato što se nalaze tamo svi debateri sa svih kontinenta na svetu i prosto je divno biti tamo, provesti tamo tih 7 dana i upoznati toliko novih, mladih, pametnih ljudi koje mogu svašta da vam prenesu.
slušamo Boba Dilana i onda završavamo i ovaj deo emisije.
Stay with me. The whole world is my throne. Beyond here lies nothing, nothing we could call our own. While I'm moving after midnight down boulevards of broken cars, don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. Down here lies nothing, nothing but the moon and the stars. Every street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Beyond here lies nothing but the mountains of the past.
Je danas sat i 30 minuta, emisija pravila, ušli smo u finalnih pola sata, još 2-3 minuta sa Stelom Braje i Milanom Vignjevićem o debatnom turniru u Beogradu, ali i o debatnim turnirima uopšte kao praksi. Milane, na debatama se nalazi na ljude iz cijelog sveta, iako su to ljudi koji su, svako bi za sebe rekao da su oni vrlo otvoreno guma i da su bez nekih predrasuda i da nikoga ne diskriminišu, uvijek je vrlo zanimljivo kada se vidi, kada različite nacije debatuju, koliko je ipak nekome nečija teza više ili manje pri srcu, posebno kad su u pitanju recimo Amerikanci ili ljudi iz nekih perifernih zemalja koji imaju dosta ovako, dosta zanimljive stavove. Da li bi mogao da nam daš neku anegdotu? Ja se sećam recimo kada se američki tim rasplakao kada je neko rekao nešto za pad kula bliznakinje i tako dalje.
Da. Anegdote je jako zanimljiva, na primjer, mislim sad ovo, da malo preskočim sve te neke tanane note koje su nekad bili uvredljive za neke ljude, ali meni je bilo, na primjer, jako zanimljivo. Mi smo bili na svetskom prvenstvu u Antaliji, 2010. I bili smo u poslednjoj rundi i tema je bila ovaj dom bi zabranio svu pornografiju. I ja i moj partner smo ušli u debatu i seli i kad smo seli shvatili smo da je devojka koja otvara debatu nosi burku i da je zapravo ono, mislim jako religiozna muslimanske veroispovesti i tih 30 sekundi pre nego što je debata počela nama je u glavi bio potpuni pakao. Jer smo samo razmišljali kako li će ona da postavi tu debatu. Međutim, eto, to je onako tu vidite zapravo da ono, mi stvarno imamo neke predrasude o kojima ne razmišljamo, a stvarno da ono, devojka je napravila sjajnu debatu koju smo mi na kraju pobedili, moram da priznam. Ali je bilo je stvarno sjajno. I ja sam posle tu devojku upoznao mnogo kasnije na Cambridgeu ove godine i debatovao s njom i postali smo jako dobri prijatelji. To je devojka koja je poreklom iz Sudana, sad studira u Maleziji i jedan od najboljih ESL debatera zapravo na svetu, tako da eto, to je jedna zanimljiva eto, tako pričica.
A Stela, kakav je osjećaj, koliko ti imaš godina?
19.
Dakle, ti si ona potpuno postkonfliktna generacija, ti se ničega od toga ne sjećaš. Kakav je osjećaj putovati po Balkanu, dakle ovih godina po debatnim turnirima upoznavati mlade iz različitih ex-EU republika, da li su vam vrednosti i stavovi apsolutno isti ili postoje neke razlike?
Iz moje perspektive, ja apsolutno, kad god idem po zemljama ex-juge ili bilo kojeg tog dijela Balkana, ja apsolutno nemam nikakvu predrasudu da ja apsolutno imam iste vrijednosti i se stavio prema svima. I zapravo obožavam i Beograd, i Sarajevo, i Skopje, i sve te male dijelove zato što me strašno zanimaju. I kad dođem negdje i dalje uživam u tome gdje jesam. I ako sam svjesna toga da se neke stvari možda ipak neće zaboraviti toliko skoro, smatram da jednostavno s mojom generacijom počinje ono taj neki period kada će se sve manje, kada će početi njavati se nekakav jaz između stvari i vrijednosti stava koje su se prije dešavali. Iskreno se nadam da će se to dogoditi.
Ja vam se zahvaljujem. Vidjet ćemo se, Milane, svakako još. Stela, puno sreće. Hvala. I na studijama. 11:33, Radio Beograd 1.
I got an ocean to sail with you and me.
Spontano, naravno. Ovo je bio glas Biljane Vukmirović, to je naša nova gošća u studiju. A imamo i još jednu gošću, to je Marijana, je li tako kako beše?
Radulović
jeste.
Dobar dan.
I u ovih dobar dan, 25 minuta emisije, koliko nam je preostalo, razgovaramo o nevladinoj organizaciji iza koje stojite sa još nekoliko prijatelja, je li tako, koja se zove Altero. I ovo je priča koja je meni bila jako zanimljiva, zato što je primjer koliko je danas moguće osnovati nevladinu organizaciju. Obično kada govorimo o tome imamo na umu razne političke ciljeve, ali koliko je moguće osnovati relativno malu, usko specijalizovanu organizaciju koja može da postigne jako mnogo. Vaša organizacija je primer jedne takve, a ono što mi je dodatno bilo zanimljivo, to je što se bavite dosta nečim. Obično nevladine organizacije koje su tako aktivističke su ili ekološke ili nešto neki drugi cilj koji je opšte poznat i priznat, dok ste vi uzeli sebi za delokrug nešto što je meni lično malo neobično, nisam znao da se tako nešto radi, a to je edukacija mladih da budu bolji ljudi. Ja bi nekako ovo što ste vi meni u mailu poslali kao objašnjenje, tako to sabio u jednoj rečenici. Biljana, dakle, šta je ono što vi pokušavate i kako to radite?
Ovako, pa pre svega fokus je na osnaživanju. Da, i sad u sklopu tog nekog osnaživanja mi se bavimo van teretane, osnažujemo znači duh, osnažujemo um, srce mladih i znači fokus je, između ostalo, koristimo i edukaciju i edukativne radionice. Međutim, ono što nas razlikuje od drugih, nismo jedini koji se bave mladima, ono što nas razlikuje jeste to što se mi bavimo i terapijom, grupnom terapijom.
Da, mnogi nevladine organizacije drže različite vrste treninga i radionica. Te treninzi i radionice su uglavnom usmerene na sticanje nekih praktičnih životnih saznanja u materijalnom smislu, kako bolje biti nešto i kako bolje postići neki konkretan cilj. Šta je ono što vi pokušavate da učite mlade ljude? Kada govorimo mlade ljude, o kom tačno uzrastu govorimo?
Pa, nama nije tako precizno definisana ciljna grupa, ali najviše smo radile sa mladima koji su srednjoškolci ili studenti. Sa mlađima imali smo jedan projekat sa decom
sa posebnim potrebama u Obrenovcu, ali to je bio najmlađi uzrast i to je sad najmlađi. Jedna priča koja malo odskače od ove naše glavne priče. Da.
A inače, najviše se bavimo temama ljudskih prava, ono, stereotipi, predrasude, nasilje, rod i tako različite.
To je zanimljivo, to da zvuči kao nešto što se izučava na fakultetima i u čemu se priča u visokim akademskim krugovima, kad se kaže rod, stereotipi. Međutim, vi ste otkrili da i mlade srednjoškolskog uzrasta te teme zanimaju. Šta ih zanima konkretno? Kako zašto dolaze?
Pa, dolaze zato što im je usko to što uče u školi, očigledno.
To vam kažu?
Da. I zanimaju ih u suštini različite teme i generalno kako se radi u neformalnom obrazovanju. Mi njih uključujemo, njih pitamo, bavimo se njihovim temama, ne pričamo, ne znamo, južnoafričkim, mislim, pričamo naravno, ali krećemo od našeg iskustva. I dalje onda širimo priču, uvek krećemo, znači od onoga što je njima blisko.
Hajde damo primjer, nabirala se nekoliko tema, da uzmemo jedno, ne znam, rod, stereotipi. Odaberi jedno i kaži šta recimo uključuje ta tema kao niz predavanja, odnosno u jednom predavanju, ili kako to već uopšte izgleda? Praktična radionica.
Da, mi radimo baš radionice, ne radimo predavanja, znači krećemo to od sobstvenog iskustva, ako su predrasude, pokušavamo da...
Kolike su grupe?
Pa, ono, radioničarski, kako kad, ono, 10 do 20, tako nešto. I onda, pokušamo što interaktivnijim nekim metodama, znači, na primjer, ako su stereotipi, možemo da pričamo o vicevima, možemo da pričamo, možemo da se igramo, ne znam, igrali smo, na primjer, Pictionary sa tim, kao kako, koje su mentalne prezentacije, znači, nešto što je njima blisko, iz čega mogu, u stvari, jako mnogo da dobiju. Onda identifikujemo koje su to grupe prema kojima kod današnjih mladih postoje predrasude. onda, na primjer, nešto što mi ne možemo uopšte da pretpostavimo, onda bude jako važna tema, ne znam, Air Max patike, na primjer, što mi ne možemo iz naše perspektive, nam nije to toliko, ali iz njihove perspektive.
Da, čuo sam danas da klinici u školi, ako nema što, kod se vraća u 90. ako nema što, nisi osoba, da. Biljana?
Pa ja sam se sjetila, na primjer, vezano za veštine komunikacije. Mnogo toga oni nauče, a sve tako nekako prođe lako i zabavno, ali mi ih učimo tome da slušaju druge, da proveravaju sa tim drugima da li su ih dobro čuli, da parafraziraju, da nekako zaista oni mnogo toga dobiju na tim radionicama. Ne samo da se lepo zabave, nego i nauče nešto.
A i sa druge strane upoznaju druge mlade ljude koji su zainteresovani za tako.
A da li ih obično poznaju, da li su to drugari iz razreda ili zaista dođu svako za sebe?
Kako kad? Mislim, najbolje u stvari kada neko dođe sam za sebe. Mislim, za njegov lični razvoj. Malo ono, izađe iz svoje sigurne situacije i otkrije u stvari, to pomaže mladima, svaka ta radionica i za neko njihovo samopouzdanje i kako odnosi sa drugima i sve ostalo.
Da. Za Biljanu znam da je socijalni radnik, oboje ste terapeuti. Socijalna radnica, da, oboje ste terapeuti u nekom širom smislu. Marijana? Šta je tebi specijalnost profesionalna?
Andragogija.
Dakle, oboje ste pozvani da govorite. Šta je to što na vas ostavlja utisak kada vidite te mlade koji su okej, zainteresovani da nauče nešto, ali gde imaju te neke najveće rupe u odgoju i vaspitanju i onome što pokupe iz društva? Na čemu najviše treba da se radi kod mladih? Odakle početi?
Da. Meni je, na primjer, važno to što se oni na tim, bez obzira da li se poznaju ili ne, posebno ako se ne poznaju, oni se tokom tih radionica nekako povežu. I bez obzira da li nam je fokus na psihodramskom radu i terapiji ili samo radimo ove edukativne radionice, nekako se vrlo brzo povežu i dođe do toga da imaju mnogo toga zajedničkog. Da su, na primjer, negde ne samo pouzdani ili stidljivi, da žele da rade na sebi.
Da li oni to primete, da li identifikuju to?
Pa mi razgovaramo o tome sa njima i to je jedina, u stvari, ta novina koju mi uvodimo u radu sa mladima, to što koristimo tehnike terapeutskog grupnog rada, znači psihodrame, i nekako stvarno ih slušamo. Da. Zato sam rekla na početku da je to i osnaživanje.
Mm-hmm. Koliko su današnji mladi onako psihoemotivno stabilni u poređenju sa, ne znam, našom generacijom, 10 godina starijom i tako dalje?
Pa ja ne znam stvarno da li postoji, da li može neki generalni sud o tome da se donese, ali mislim svakako da svako vreme utječe. Mislim, i naše generacije su imale jako velikih problema i današnje isto tako, možda su malo drugačiji problemi, ali stvarno ima razni, ono, kao i u bilo kom smislu.
Koliko su deca, vidim da radite između ostalog u Obrenovcu, koliko su u toj opštini gde nemaju toliko prilike za aktivnosti van nastavne, koliko deca iz centra, koliko su više zainteresovani za ovakve vidove angažmana u odnosu na gradsku, na decu iz Storčala, da ne kažem?
Pa, zainteresovani su možda samim tim što nemaju toliko, nisu imali zapravo takvih prilika, mada nama interesovanje i taj odziv u Obrenovcu zaista bio veliki. Imali smo čak i situacija da su nam, kada smo na teritoriji grada, znači opština Palilu i ne znam gde smo još radili, dolazili su nam ljudi iz Obrenovca.
Zanimljivo.
Koje smo ranije tamo upoznali, tako da nekako njima je stalo. Oni možda nemaju toliko prilike, ali su zainteresovani.
Šta kaže roditelj? Da li mi je jasno da se ne prošle dete otišlo u sektu kad kaže mama ja idem na radionicu?
Ne znam.
Da li imate feedback? Nemate?
Pa mislim, uglavnom pozitivne reakcije sad, da li je, nismo upoznati da je bilo nešto kao.
To je sad bilo pitanje vezano za reakcije roditelja.
Da.
Pa imamo, na primjer, evo, nas dve smo počeli da vodimo pre jedno dve nedelje stalnu terapijsku grupu i mladi su nam članovi grupe i, na primjer, većina njih je imala i ima podršku roditelja.
Koji su tipični neki problemi u tim terapijskim grupama?
Pa međuljudski odnosi.
Naprimjer,
to su opšte teme za svakoga, da li su mladi, da li su pa odnosi sa ljudima koji su važni, mislim, od roditelja preko partnerskih, prijatelja, autoriteti.
Da, kako se neko odlučuje da ipak malo je neobično za nekoga da sam odluči, meni bi možda trebala jedna terapeutska radionica?
To je problem ovog društva. Mislim da psihoterapija i dalje kod nas se gleda nekako kao da čovjek treba da ima, ne znam, ni ja šta, otprilike se predao pa ide na psihoterapiju. Ne shvataju ljudi da je to jednostavno radi na sebi i da je to za svakoga i da svako, potpuno svako ima nekih problema i može da se usavršava i da mu treba podrška i da može da postane bolji čovjek ili šta god, mislim, mu je u fokusu.
Vi ste tu eksperti za, kaži Ljubljana.
Htela sam se nadožem, to nam je fokus da zapravo promovišemo psihodramu kao vid grupnog rada i nekako mislim da su nam se baš
kroz... To je metoda koju ste vi odabrali, za koju imate licence i tako dalje, da? Šta je to?
Psihodrama je akcioni metod grupne psihoterapije.
To je jedna predivna priča.
Da. Možda za neku, nadamo se, i narednu emisiju. Jakob Levi Moreno, koji je tvorac psihodrama, ima jednu savršenu biografiju i životnu iskustvo.
Možemo napraviti simulaciju u studiju, jedanput, u programu za mlade?
Mogli bi.
Predložit ćemo urednici.
Da, to bi bilo baš zanimljivo. I to bi bilo u skladu sa njegovim, sa osnovnom idejom, a to je da kod ljudi treba posticati spontanost i kreativnost i da su spontanost i kreativnost osnova za razvoj ljudskog bića, kao i ljubav i uzajamnost.
Dobro, ali dalje niste mi rekli, dakle, kako izgleda, šta je psihodrama u primjeni?
Psihodrama je, znači, grupna terapija. Znači,
u kojoj se koriste dramske tehnike.
Da, ja sam pričam.
Da li su igranje uloga, zamena uloga, znači imamo priliku i da budemo u ulozi nekog drugog, na primjer ako imamo konflikt sa nekim, mi možemo da sagledamo situaciju iz njegove perspektive, možemo i sa strane posmatrati, a neko da igra nas i da posmatramo kako to sve izgleda, da steknemo neki uvid. Znači, psihodrama ima beskrajne mogućnosti, od toga da se pripremimo, ne znam, za neki budući događaj, na primjer plašimo se, treba da idemo na razgovor za posao, mi imamo priliku kroz psihodramu da se pripremimo. Možemo bilo koji konflikt da sagledamo u čemu je, da promenimo svoje ponašanje, znači bezbedno je i možemo da isprobamo različite stvari.
Što biste rekli generalno, pošto postoji nekoliko vrsta terapija koje se nude u Beogradu, većina naravno se plaća, vi ste nevladina organizacija, pa je kod vas besplatno, ali dakle od socijalnih terapeuta, psihoterapeuta, imamo čak i specijalno savjetovalište za mlade koji imaju probleme sa kompjuterskim igricama, dakle koliko vlada neka zdrava konkurencija na tom polju, a koliko postoji, ako postoje šarlatane negde. Dakle, da li je bezbedno otići kod bilo koga?
Pa sigurno da treba proveriti kod koga idete. Znači, to je važno. Važno je da taj neko da je edukovan u toj oblasti. A sad nisam razumela ovo pitanje.
Da, koliko van klasičnih psihoterapeuta postoje drugih manje poznatih pravaca kod nas? Koliko je razvijeno, da ne kažem, tržište?
Pa razvijeno je, recimo, yes. Sama psihodrama u Srbiji, ajde da tako kažemo, imamo koliko? Tri škole.
Tri, četiri škole.
Tri škole, sigurno, možda i četiri. Tako da,
Da, ima jako puno tih pravaca, ne znam, transakciona analiza, kognitivno-bihevioralna, eto, psihodrama. Znači, najviše ljudi su upoznati sa psihoanalizom. Uh-huh. Freud i svako kad pomisli na psihoterapiju, seti se toga, ali psihodrama je prvenstveno grupni metod.
I akcija, to je ono što
je stvarno razlikuje. Znači, vi zaista fizički učestvujete u tome, ne samo pričate, nego imamo priliku da oživimo neki događaj.
Da, svi se sećamo u školama kako je bilo kad kažu, danas će vam doći neki mladi aktivisti, pričat će vam o tome koliko je droga loša i kako svi spavaju, jeli, na tom času. Koji je način da se to učini zanimljivim za još širu populaciju?
Za još širu populaciju?
Na nivou školama. Dakle, da. Držati edukativne radionice, nekako uvući mlade.
Ja mislim da je ovo sasvim dovoljno, ovaj neformalni pristup i taj radioničarski način rada. Pogotovo ako govorimo o srednjoškolcima i osnovcima. Znači, to stvarno radi.
Pa to da
radi.
Uključimo, da im ne držimo samo predavanje. Oni imaju otpor od predavanja. Zato što neko dođe, postavi se iznad njih i saspe im neko znanje, njima to uopšte nije interesantno, ali ako se oni pitaju za mišljenje, ako se kreće od njihovog iskustva, ako se bavimo temama koje su njima aktuelne i ako postoji to, ako se uspostavlja to neko poverenje i ta neka uzajamnost, mladima to treba i oduševljeni su time, mogu da budu oduševljeni, samo što ne treba zauzimati taj stav mi smo sad super i mi ćemo sad vama, nekako da se neguju ta neka uzajamnost, da je relevantno njihovo mišljenje, njihovo iskustvo je veliko.
Koje su teme neaktualne, koje su onako najvrelije?
Ako govorim da, o ovom nekom radioničarskom radu i tim edukativnim radionicama, pa to su pre svega, mi uvek krenemo od osnova komunikacije i veština slušanja, a onda idemo dalje, pa radimo i
konflikte, i nasilje.
Nenasilno razrešavanje konflikata, vršnjačko nasilje, porodično nasilje.
Trgovinu ljudima smo radili. Sve teme koje su bliske.
Koliko su mladi informisani kada govorimo o tim nekim temama za koje je zaista potrebno neko poznavanje sveta oko sebe? Koliko ste zadovoljni nivom kada govorimo recimo o tome koliko mladi su svesni koliko postoji nasilje oko njih u porodicama? Koliko su mladi svesni koliko postoji opasnost od trgovine ljudima i tako dalje?
Pa, ja mogu da kažem, ne mogu da odgovorim na to koliko sam zadovoljna time da li su informisani, mogu da kažem da sam zadovoljna kada vidim da su oni spremni da čuju, jer se dešava naravno da mi iznesemo neke podatke sa kojima oni nisu upoznati i meni mnogo više znači to kad su oni spremni da promene možda neko mišljenje koje su do tada imali, ta njihova otvorenost. Da ne robuju predrasudama ako ih imaju, a svi ih imamo.
Ja mislim da su stavovi najkritičnija tačka. Nekako znanje to se lako usvaja, isto i veštine. Vrlo brzo usvajaju neke veštine, ali stavovi su, znači, pod uticajem šire zajednice uopšte kako sve to funkcioniše, tu su ono predrasude, stereotipi.
A što najviše utiče danas na formiranje stavova? Dakle, da li farma ili ipak dalje neke porodične vrednosti i tako dalje?
Mislim, sigurno i jedno i drugo. Ali pitanje je šta je sa porodičnim vrednostima. To je veliko pitanje. Mislim, to nije ništa jednom za stalno i zacrtano i nije po defaultu pozitivno uopšte.
Tu, ako govorimo o možda nekim mogućim promenama, tu onda nije dovoljna, na primer, nisu dovoljne te edukativne radionice i sad jedan ciklus, pa čak i da ga ponovite, tu već je zapravo prostor za tu psihodramu i za taj neki stalni rad i razmenu u grupi. Grupa je jako moćan faktor u tom smislu, u nekoj promeni i osnaživanju. Tu se mnogo više uči nego samo na ovim edukativnim radionicama.
Jer nekako zaduži taj period, ljudi uspostave neko poverenje i uče jedni od drugih.
I menjaju stavove.
Što bi ste rekli za današnju mladinu, koliko su ljudi kažu da su nezainteresovani za sve oko sebe, da su letargični, da nisu ambiciozni?
Pa moguće. Mislim, teško je biti oduševljen u današnje vreme. Pa to, mislim. Imaju isto, dosta su svesni različitih prilika, pa sad koliko je neko spreman da se bori, ali mi smo tu da ih podržimo u tom.
Pa ja mislim da postoji taj neki, ako mogu tako da kažem, talas aktivizma, da su mladi zainteresovani, da se polako bude i onda se pokreće ta neka lančana reakcija. Mi smo imali prilike da vidimo tokom ovih naših radionica i tih ciklusa, kako onda jedni drugima preporuče i onda kad čuju kako taj drugar je nešto sad se tu osnažio ili pokrenuo, onda i oni to žele. Nekako, ja mislim da...
I da, i mi ih podržavamo da probaju različite stvari, da odu, na primjer, van zemlje na neki seminar, da upoznaju različite ljude. To je neverovatno brzo se rušiti stereotipi. Kada čovek, zato što iz neznanja mi imamo nekakve predstave potpuno, ali kad upoznamo nekoga, onda je to potpuno drugačije. Stvarno se menjaju ti stavovi. Neko kada čovek izađe iz tog svog, učahurenog mesta.
Odakle nabavljati materijale, dakle, tu teoriju, da kada kažemo borimo se protiv stereotipa, učimo o rodu, dakle, šta je to što je prihvaćeno kao mudrost na tim poljima koje su, mislim, ja moram priznam, ja jako malo znam o svemu tome.
Pa, dugo se ljudi time bave. Mislim, ima i puno toga na internetu. Naprimjer, Savet Evrope jako puno uradio za ovako neke teme. Postoje neki fenomenalni priručnici koje mi naravno konsultujemo, ali isto s druge strane mi pokušamo da za svoje neke metode, svoje neke radionice osmišljavamo, ali naravno sve različite, mislim, bez veze je ono otkrivati toplu vodu ako već je toliko toga urađeno. Da, postoje proverene metode.
I za kraj, koji je najveći problem u radu, ovako ako pokušamo da izađemo među mlade, da ih prikupimo, da porazgovaramo sa njima, šta je najveći izazov?
Pa najveći izazov, ono što je možda Moreno, tvorac psihodrame, rekao Freudu kada ga je susreo jednom prilikom, a to je da on sa svojom metodom, on zapravo ohrabruje ljude i podržava ih da ponovo sanjaju. E, mi podržavamo mlade da sanjaju.
Tako je. Ne znam da li možemo da kažemo svoj web sajt.
Naravno.
Naš web sajt je www.altero.org.rs. Isto tako, svako ko je zainteresovan za psihodramu ili ovo što mi radimo, da li edukativno, da li znači da se uključi u psihoterapijsku grupu, ako slušaju mladi, mi ih podržavamo da se jave na našu email adresu altero.bg@gmail.com i mi vas čekamo da radimo zajedno.
Hvala, naša adresa je RTSRS kroz radio, tu možete naći snimak ove emisije već negde za pola sata. Ja se zahvaljujem, Marijana i Biljana, ja sam Nenad, ovo je bila emisija Pravila, hvala što ste bili sa nama u ova dva sata.